warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Kulan waxaan dhageystayaal qodobada aad maqli doontaan waxa ka mid ah musharax doonaya in dabagal lagu sameeyo lacagaha ololaha ee isbaheysiyada waaweyn ee dalka. Ruto oo ballan qaaday inuu dib u eegis ku sameyn doono manhajka CBC. Madaxweynaha Puntland oo guddi u saaray arrimaha abaaraha. Madaxweynaha Soomaaliya oo la kulmay jaaliyadda Soomaaliyeed ee Imaaraadka iyo Mareykanka oo Ukraine ku caawinayo taageero military oo dheeraad ah oo gaaraysa ilaa 450 milyan oo dollar. Intaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu door karoon waa subax jimca ah taariikhduna ay tahay 24 bisha 6aad ee Juun sanadka 2022 kasta ee FM codka gobolka Waqooyi Bari aad naga dhageysanaysaan anigu ah Mawlid Maxamed Shuuri ayaa warka idin soo saaray soo galay idin la socodsiinaya waan idin kaga mahadcelinayaa inaad dhasheen waqti aad nagu dhageysataan Muscab Ismaaciil ayaa noo farsameynaya ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwa kale musharaxa madaxweyne ee xisbiga Agano Party David Wahiga Maura Maure ayaa maamulka canshuuraha ee KRA gudiga anshaxay la dagaalanka musuqmaasuqa EACC iyo taliyaha guud ee booliska waddanka Mr. Hillary Mutyambai ka dalbaday inay baaritaano ku sameeyaan halka laga keeno qarashaadka isbaheysiyada Kenya Kwanza iyo Azimio la Umoja ay u adeegsanayaan ololahooda doorashada. Maure ayaa hoosta ka xariiqay in shacabka ay xaq u leeyihiin inay ogaadaan sida musharixiinta si gaar ah kuwa u tartamay hoggaanka dalka ay ku heleen lacagaha ay ku ololeynayaan. Waxa uu sheegay in iyadoo gudaha waddanka uu sicir barar ka jiro, sidoo kalena dhaqaalaha uu liito, haddana in siyaasiyiinta ay lacagu aad u badan isticmaalayaan. Hogaamiyaha xisbiga Agano ayaa dhanka kale ballanqaaday in haddii xilka madaxtinimo loo doorto uu wax ka qaban doono musuqmaasuq, isagoo dib u soo celinaya hantida waddanka ee ku kaydsan dibadda. Madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto ayaa soo dhaweeyey in laga guuro nidaamka waxbarashada 844. Waxa uu bogaadiyey in loo wareegay manhajka cusub ee CBC kaasoo dhaqangelintiisa ay muddo socotay. Ruto ayaa xusay in nidaamka cusub uu u baahan yahay dib u eegis si loo tixgeliyo cabashooyinka ka imaanaya waalidiinta, macallimiinta iyo sidoo kale daneeyayaasha tacliinta. Arrintan ayuu madaxweyne ku-xigeenka dalka ka sheegay kulan ay isbahaysiga Kenya Kwanza ku soo bandhigayeen waxyaabaha ay ka qabanayaan dhinaca tacliinta ama ballanqaadkooda dhanka tacliinta haddii loo doorto hoggaanka ugu sarreeya waddanka. Kulankan ay madaxweyne ku-xigeenka dalka iyo hoggaamiyaasha isbahaysiga Kenya Kwanza waxaa kasoo qayb galay xubnaha bulshada iyo sidoo kale daneeyayaasha waxbarashada si looga hadlo sidii loo heli lahaa nidaam waxbarasho oo ay heli karaan dhammaan Kenyaanka, la awoodi karo oo ku habboon nooca waxyaabaha dalka ka jiro ama baahiyaha bulshada si wax looga qabto, sidoo kalena dhaqaalaha dalka uu kobco. Cabashooyinka ku saabsan hirgelinta manhajka ku saleysan xirfadda ee CBC oo hadda hirgelintiisa ay marayso fasalka 6aad ayaa waxaa ka mid ah qarashaadkii oo sarreeya, tababar la'aanta macallimiinta oo laga cabanaya tirada shaqaalaha manhajkan oo yar iyo kuwo kale. Qaar ka mid ah hoggaamiyaasha siyaasadda ee xulafada la ah Ruto ayaa dhaleeceeyay manhajka cusub ee CBC. Xildhibaanka sida magacaabista ku galay baarlamaanka sidoo kalena horey u soo noqday xogeyihii guud ee ururka macallimiinta qaranka waa Nat Wilson Sosion ayaa dhankiisa sheegay in hirgelinta manhajkan uu dhibaato u geystay dugsiyada dowladda ee dalka. Waxa intaasi ku daray in ka guuritaankii ama tallaabadii looga wareegay manhajkii hore 844 ay noqotay mid lagu degdegay dugsiyada dowladdana ay la daalaa dhacayaan sidii u hirgelin lahaayeen nidaamka cusub ee CBC. Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinkii xuduudaha dalka IBC ayaa casumaad u fidiyey 4 musharax ee u taagan xilka madaxtinimo ee doorashada guud ee 9 bisha 8aad ee sanadkan. Kulanka ayaa looga hadlayaa diiwaanka codbixiyaasha. Casumaadda uu guddiga doorashada u fidiyey musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimo ayaa ku soo caadeysay iyadoo ay jiraan walaacyo badan oo laga muujinayo diyaar garowga doorashada. Kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galaya madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto, Raila Odinga oo hogaaminaya Azimio, George Wajakoya oo ah musharax madaxweyne ee xisbiga Roots Party, iyo David Maure oo isna hogaaminaya xisbiga loo yaqaano Agano Party. IBC ayaa arrimaha ugu muhiimsan ee laga hadli doono ku sheegtay diiwaanka ama diiwaangelinta codbixiyaasha ee daabacan ama diiwaanka codbixiyaasha daabacan aan idhaahdee, sidoo kalena dariiqa loo maraya qaabka loo maarayn doono natiijada doorashada iyo in la iswaafajiyo jadwalka ololaha ee musharaxiinta u taagan xilka ugu sarreeya ee dalka si aynan dhibaatooyin u dhicin. Tani ay imaanaysa maalmoon kadib markii fagaaraha Jakaranda ee magaalada tani Nairobi ay isku dhac ku dhex maray xisbiyada Kenya Kwanza iyo Azimio si gaar ah taageerayaashooda, taasoo keentay in ciidamada ammaanka ay adeegsadaan sunta dadka ka ilimaysiisa. Waxaana dhacdadaasi kadib soo baxay aragti kala duwan oo ku saabsan qaabka IBC ugu hortegayso in siyaasiyiinta ololeynaya uu isku dhac dhex maro.
89.5 Star FM Galgaduud.
Iminkana Soomaaliya, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan la qaatay jaaliyadda iyo ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka isu tag Imaaraadka Carabta. Waxa uu la wadaagay dadaalka ay dowladda Soomaaliya gelinayso xoojinta xiriirka Imaaraadka, taas oo ka dulqaadaysa caqabadaha iyo tabashooyinka ay qabaan. Sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ee Villa Soomaaliya, madaxweynaha ayaa jaaliyadda iyo ganacsatada Soomaaliyeed ugu xog waramay xaaladda guud ee dalka Soomaaliya. Wuxuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xusay in dowladda federaalka Soomaaliya ay ahmiyad weyn siinayso kobcinta dhaqaalaha, horumarinta bangiyada, maalgashiga dalka, gaar ahaan dhinacyada beeraha, xoolaha iyo khayraadka kale ee dabiiciga. Kulanka aan la qaatay madaxweynaha, waxyaabaha ugu horreeyay ee aan kala hadlay waxa ay ahaayeen fududeynta sharciyada, dalku galka iyo guud ahaan isku socodka muwaadiniinta. Isla markiiba madaxweynaha Imaaraadka waxa uu amray in safaaradooda magaalada Muqdisho ay dadka Soomaaliyeed si toos ah uga soo qaataan fiisaha dalku galka. Sidoo kale, dhammaan caqabadaha kale ee jira waxaan isku raacnay in la xalliyo oo gudiyo farsamo oo ay ka shaqeeyaan aniraada fududeynta dhaqdhaqaaqa ganacsiga, sidoo kale bangiyada, maalgashiga iyo sharciyada, ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Jaaliyadda iyo ganacsada Soomaaliyeed waxa ay madaxweynaha Jamhuuriyadda uga warbixiyeen xaaladda bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalka sutag Imaaraadka Carabta, iyagoo sheegay xiriirka labada dal ee xumaaday sanadihii la soo dhaafay inuu saameyn weyn oo dhaqaale uu ku yeeshay ganacsada Soomaaliyeed. Waxaan uga mahadcelin madaxweynaha mudnaanta uu siinayo hagaajinta xiriirka muhiimka ah ee ka dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Imaaraadka. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xubnaha jaaliyadda kula dardaarmay xoojinta midnimadooda iyo inay iscaawiyaan, islamarkaana ay si wanaagsan kula noolaadaan shacabka iyo dowladda dalka isu taga Imaaraadka Carabta. Weli waxaad dhegeysanaysaan warka subaxnimo idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari, qaybta wararka Soomaaliya ayaana ku guda jirnaa. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdulaahi Deeni ayaa shir guddoomiyey kulanka golaha wasiirada Puntland oo toddobaadkan looga hadlay amniga, mashaariicda lagu horumarinayo biyaha iyo korontada, wax ka beddela lagu sameeyey darajada qaar ka mid ah degmooyinka Puntland, iyo xaaladda abaaraha oo guddi loo saaray. Kulanka intuu socday waxaa laga hadlay xaaladda abaarta, waxaana madaxweynaha uu magacaabay guddi ka kooban wasaaradaha si loo dardargeliyo wax ka qabashada saameynta abaarta iyo sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dadka ay abaartu saameysay. Golaha ayaa wax ka beddel ku sameeyey darajada qaar ka mid ah degmooyinka Puntland oo ay golaha u soo gudbisay wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland. Waxyaabaha looga hadlay kulanka toddobaadlaha ee golaha wasiirada Puntland waxaa warbaahinta faahfaahin ka siiyey wasiirka arrimaha gudaha ee maamulkaasi Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad.
Arrimaha gudaha iyo hay-adaha kale ee khusaysa, wasaaradaha kale ee khusaysa ay warbixino ka soo jeediyeen dabeedna la qaatay in guddi madaxweynuhu magacaabay guddi wasiiraha oo arrintaas ka hawlgala sidii loo laba jibaari lahaa dadaalka ay dowladdu ugu in dadka ay abaartu saameysay si degdeg ah gargaar loola gaaro, xogtooda dhabana loo wada helo, mar walbana cusboonaysiiyo xogta maadaama xaaladdu ay kasii darayso meelaha qaarkood, iyo ku talagal dheer in dowladdu ay yeelato oo qorshe laga yeesho haddii la ahaydmo bilaha soo socda xaaladdu sida ay noqon kadho mar walba ku talagal laga yeesho iyadoo ay jiraan duruufo kale ama xaalado kaleba ay jiraan oo ay ka mid tahay shidaalkii oo kacay ee sababo la xiriira xaaladaha adduunka jira daraadood iyo miciishadii oo qaaliyowday oo ku soo aaday xilligan adag ee abaaruhu ay jiraan. Marka dowladdu inay ku talagal cad ay ka yeelato arrintaas, dadkiina la garab istaago, dadkana la abaabulo haddii la ahaydmo in arrintaas wax laga qabto, ayaa ka mid ahaa baaxadda degmo iyo deegaanada hoos yimaada iyo populationka ama dadka ku nool adeega ay bixinayaan oo ay gaarsiinayaan dadkii, hadday ahaan lahayd caafimaadka, hadday ahaan lahayd biyaha, hadday ahaan waxbarashada, iyo maamulka laftigiisa shaqada uu ka qabanayo meesha isu u shaqaynayo iyadoo la fiiriyey. Arrintan ayaa ku dhisnayd daraasad dheer oo muddo dheer socotay, daraasad muddo dheer socotay oo wasaaradda arrimaha guduhu ay waday oo dhinacyo badan laga qiimeynayo. Arrintan ayaa gunaanadkeedu wuxuu noqday in shan degmo oo ka mid a degmooyinka heerka saddexaad ama si loo yaqaano loo dalacsiiyey heerka B iyadoo arrimahan ka hadlay la fiirinayo. Degmooyinkaas waxaa ka mid a degmada Bareeda oo ka tirsan gobolka Gardafu, waxaa ka mid ah degmada Carmo oo ka mid a gobolka Bari, waxaa ka mid a degmada Xingolool oo ka tirsan gobolka Sanaag, waxaa ka mid a degmada Boocame oo ka tirsan gobolka Sool, iyo degmada Xarfo oo ka tirsan gobolka Mudug.
Codka wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland, haddii aan intaasi uga gudbo, ugu dambeyntana dowladda Maraykanka ayaa sheegtay in ay Ukrain ku garab istaagi doonto taageero militari oo dheeraad ah, taasi oo ku kacaysa ilaa iyo 450 milyan oo dollar. Wararka ayaa tilmaamaya in taageeradan ay qeyb ka tahay in Ukrain lagu wareejiyo hubka ridada dhexe, waxayna wararku intaasi ku darayaan in tani loo ogol yahay in la joojiyo ciidamada Ruushka horumarka ay ka sameynayaan gudaha dalka Ukrain. 24-kii bishii 2-aad ee sanadkan ay ahayd markii Ruushka uu halkaasi ka bilaabay duulaan militari oo saameyn weyn ay ka dhalatay. Taageeradan ugu dambeysa ee uu Maraykanka bixinayaa waxaa sidoo kale ka mid ah 4 ka mid ah hanaanka waaweyn ee xambaara gantaalada, sidoo kalena waxay tani laba jibaar ka dhigaysaa tirada hadda ay haysato dowladda Ukrain. Mas-uul u hadlay dowladda Maraykanka, si gaar ahna ah taliyaha ciidamada badda ee dalkaasi Maraykanka, waxa uu sheegay waa Anton Semerlug in ay sameyn doonaan wax walba oo suurtagal ah si ay u caawiyaan Ukrain. Wuxuu intaasi ku daray in dhammaan 4 waxyaabood ee hanaanka ee gantaalada xambaara ee loo yaqaana HIMARS in qaabka loo adeegsanaya lagu tababaraya ciidamada Ukrain si ay u isticmaalaan. Sidoo kale waxa uu sheegay in xukuumadda Pentagon ay ku taageeri doonto Ukrain 18 baabuurta loo adeegsada dagaalada.